Зураг 23. Есүс сохор ярыг хараа оруулсан нь. Марк 8:22-26. Тэднийг Бетсаудад ирэхэд хүмүүс нэгэн сохор хүнийг түн рүү очирж түнд мутраа хөргөхийг Есүсээс гуйв. Есүс тэр хүнийг гараас нь хөтөлж тосгоноос гаргаад нүд уруу нь лүлэмсний дараа түн дээр мутраа тавиад түнээс "Чи ямар нэгэн харж зүйл харж байна уу?" гэхэд өнөөгөө ир хараад "Би хүмүүсийг харж байна. Тэд яг мод шиг харагдаж байна" гэдлээ. Тэгэхэр нь Есүс тэр мутраа нүдэн дээр нь тавиад нүдэн засарч юм сайн харах болжээ. Найзад минь, Сатан бидний нүдийг таглаж бидний ариун сүнс юм харахгүй чадваргүй болдог. Гэвч бид Бурханаас гуйж нүднийг минь нээж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй. Хэрвээ бид нүднийг минь нээж өгөөч гэж залбирвал бид бүгдийг харж чадна. Бид зөв амьдралаар амьдарч чадах юм аа.